Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кніга распаўсюдніка Алесі Аўдаха атрымаў год хатняга абмежавання волі. У Бабруйску страйкуюць дзве брыгады на заводзе трактарных дэталяў. У міністэрстве абароны заявілі, што па факце парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам праводзіцца праверка.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна, тут Ганна Соус, сёння ў свеце. Прадстаўнікі ўраду Вялікабрытаніі адмовіліся ад афіцыйнай сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам падчас адкрыцця летніх алімпійскіх гульняў у Лондоне, паведамляе «Украінская праўда» са спасылкай на крыніцу ва ўрадавых колах Вялікабрытаніі. Паводле інфармацыі, кантакты афіцыйных асобаў з Януковічам вырашылі згарнуць да завяршэння парламенцкіх выбараў ва Украіне. Далейшыя стасункі Кіева і Лондона залежаць ад вынікаў восеньскай выбарчай кампаніі. Аднак Януковіч усё ж мае намер наведаць Вялікабрытанію. 10 ліпеня прадстаўнік парламенцкай асамблеі БСЕ Нейл Сімон сказаў, што ў прынятай рэзалюцыі дэпутаты асамблеі выказалі занепакоенасць палітычна матываванымі судовымі працэсамі ва Ўкраіне. Всесветны банк констатуе, што Беларусь страціла дынаміку традыцыйных рухаючых сіл эканомікі і прапануе альтэрнатыву ў выглядзе паслядоўнага плану структурных рэформаў на кароткатэрміновую і сярэднетэрміновую перспектыву. Дзяржаўная дума Расіі ратыфікавала пратакол аб далучэнні Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Дакумент падтрымалі дэпутаты ад адзінай Расіі, супраць выступілі фракцыі КПРФ, ЛДПР і справядлівай Расіі. Напярэдадні разгляду гэтага пытання каля будынку ніжняй палаты парламенту прайшлі акцыі праціўнікаў уступлення Расіі ў гэтую арганізацыю. 9 ліпеня канстытуцыйны суд прызнаў падпісаны ў снежні летась пратакол адпаведным расійскай канстытуцыі. Дакумент павінен быць ратыфікаваны парламентам да 23 ліпеня, пасля чаго Расія стане паўнаправным членам сусветнай гандлёвай арганізацыі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Удзельнікі бестэрміновай акцыі абароны украінскай мовы, якая праходзіць у Кіеве, сабралі падарункі прэзідэнту Віктару Януковічу, які 9 ліпеня адзначыў 62-годзе. Мітынгоўцы купілі кіраўніку дзяржавы чамаданы квіток у пляцкартны вагон на цягнік да Беларусі. У следчым камітэце Расіі сёння абверглі інфармацыю іншых ведамстваў аб 170 загінулых ад паводкі на Кубані. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Владзімір Маркін, ахвярамі стыхійнага бедства сталі 162 чалавекі. Па словах Маркіна, ягонае ведамства мае найбольш дакладныя звесткі, паколькі менавіта яно праводзіць усе неабходныя працэсуальныя дзеянні ў дачыненні да загінулых. У горад Крымск найбольш пацярпелы ад паводкі сёння дастаўленая гуманітарная дапамога Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа. Дапамогу Краснадарскаму краю збіраюць і простыя людзі ў многіх расійскіх гарадах. У зону бедства прыбываюць валянцёры. Сістэмы жыццезабеспячэння кубанскія ўлады абяцаюць аднавіць на працягу тыдня. Удава былога палестынскага лідара Ясіра Арафата падае ў Францыі пазоў, каб высветліць акалічнасці смерці свайго мужа ў французскім ваенным шпіталі ў 2004 годзе. Пра гэта заявіў адвакат Сухі Арафат. Раней палестынскія ўлады далі дазвол на эксгумацыю цела былога палестынскага лідара. З просьбай аб гэтым да іх таксама звярнулася Сухі Арафат. Пасля таго, як зробленая ў швейцарскай лабараторыі даследавання рэчаў Ясіра Арафата паказала ў іх павышаны ўзровень палёння 210. Менавіта гэта і затоп у 2006 годзе стаў прычынай смерці ў Лондоне былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў Александра Літвіненкі. У якасці прычыны смерці Арафата спецыялісты французскага ваеннага шпіталю называлі шырокі інсульт і ўнутрысасудзістае згортванне, аднак яны не маглі назваць прычыну, якая выклікала гэты стан. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных